makikinig sa SBS Filipino.
Pitong panibagong wika, kabilang ang Rohingya, Tibetan at Telugu, ang makakatanggap ng panibagong programa sa Radyo SBS, habang may ilan ang di na ipagpapatuloy matapos suriin ang serbisyo. Layunin ng mga pagbabagong matugunan ang nagbabagong pangailangan ng komunidad sa Australia. Ang detalye sa ulat ni Hannah Sinclair na isinalaysay sa Wika Filipino. Mayroong mga pagbabago sa serbisyo sa Radyo SBS. Layunin ng mga itong matugunan ng mas mabuti ang mga pangailangan ng multikultural na Australia at sumalamin sa patuloy na nagbabagot iba't ibang komunidad. Sa pinakahuling datos mula 2016 na census, napag-alaman na may 5 milyong katao o 4.87 milyon ang nagsasalita ng ibang wika maliban sa wikang Ingles sa kani-kanilang mga tahanan. Isinaalang-alang ng nasabing pagsusuri ang pinakahuling resulta mula census at ang mga nakagawi ang pamamaraan ng pakikinig ng mga tao. Ang populasyon ng bawat grupo ng isang wika o tinatawag na language group, ang kaalaman sa pagsalita, pag-unawa at pagsulat ng wikang Ingles, ang petsa ng kanilang pagdating, ang kanilang edad at maaaring makuhang serbisyo sa kani-kanilang bahay ay kabilang rin sa mga isinaalang-alang. Isinaalang-alang din ang anumang tinatawag na pagkiling o vilification ng natatanging grupo. Kabilang sa panibagong serbisyo, ang 7 bagong wikang sasahim papawid, ang Telugu, Karen, Tibetan, Hakachin, Rohingya, Mongolian at Kirundi o Rundi. Lahat ang nilalaman ng panibagong wika ay maaari ding ma-access sa pamamagitan ng digital media, sa pamamagitan ng tinatawag na on-demand audio podcast na maaaring ma-access sa pamamagitan ng SBS website at SBS radio app. Ayon sa direktor ng Audio and Language Content sa SBS, Mandy Wicks, mahalagang sumalamin ang Radyo SBS sa kasalukuyang pangangailangan ng komunidad ng Australia.
As part of the review, we're really excited we'll be adding 7 new languages to our radio services. One of those languages is a language called Telugu, which is an Indian language. And actually there are 74 million people who speak Telugu in India. And so we're excited to be adding it to our radio services. It's a very young community. More than 74% of them are aged between 20 and 54. So we're looking forward to servicing them and helping them to kind of navigate life in a new country.
Ang SBS ay nakatanggap ng mahigit sa 600 submission na kumatawan sa 85 wika noong panahon ng proseso para konsultasyon sa publiko mula Nobyembre hanggang noong nakarang Disyembre ng taong 2016. Ang proseso ng konsultasyon ay nagbigay ng oportunidad sa mga individual at organisasyon na magbigay ng kani-kanilang feedback sa mungkahing pamantayan o selection criteria. Ang mga ito ay sinaalang-alang sa pagbuo ng panghuling pamantayan. Kabilang sa mga ito ang malaking bilang ng grupong nagsasalita ng wika, kung saan ang bilang ng populasyon ay umaabot sa may 25,000. Ang tinatawag na High Needs Languages Criteria ay sa mga komunidad na may 1,000 katao at isinaalang-alang ang pagsalita at kaalaman ng wikang Ingles, petsa ng pagdating sa Australia at ang kanilang edad, kung tumatanda ang populasyon at mga o hindi, at mga serbisyo sa bahay o tinatawag na household resources. Isinaalang-alang din ng SBS ang mga malalaking komunidad at kanilang mga pangangailangan, kung mahalaga ang mga ito at kung natutugunan ito ng husto ng iba pang mga pamantayan. Kabilang sa mga isinaalang-alang ang tinatawag na pagkiling o vilification sa Australia base sa kanilang lahi, kulay ng balat, pagmamayan o tinatawag na ethnic origin. Ang tinatawag na immediate need rin ay isinaalang-alang kung saan nagkaroon ng focus sa malakihang pagkaragdagan sa populasyon ng isang grupong nagsasalita ng natatanging wika sa pamamagitan ng programang humanitarian ng Australia. Base sa selection criteria, 12 wika ang di na ipagpapatuloy na sumahimpapawid. Kabilang sa mga ito ang Kanaga, Tongan, Norwegian, Cook Island Maori, Fijian, Swedish at ang African Program na sumasahimpapawid sa wikang Ingles. Nagbigay ng serbisyo, nagbigay rin ng serbisyo sa mga panibagong wika ang SBS, kabilang dito ang Rohingya at Kurundi. Ang mga wikang Lithuanian, Malay, Latvian, Danish at Maori na nasa recess simula nung may 12 buwan hanggang 18 buwan na ang nakalipas ay hindi na ipagpapatuloy. Ang wikang Ingles na SBS World News Radio, ang serbisyo nito na sumasahimpapawid gabi-gabi, ay sasahimpapawid na sa tinatawag na digital output at podcast, kung saan, ayon kay Mandy Weeks, patuloy namang pagsisikapan ng Radyo SBS na maihatid ang mga serbisyong pinakamahalaga sa pinakamalawak na pamaraan.
So one of the challenges, I guess, about Australia changing so rapidly over the last 5 years is that some communities are no longer as large as they were in relation to other communities. They've almost been leapfrogged, I guess, in terms of size. When we looked at the criteria for this review, there were some languages, unfortunately, that didn't meet that criteria in 2017. So unfortunately, some of those languages will be discontinued by the end of the year.
Ayon naman kay Joe Caputo ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia, mahalaga na patuloy na baguhin at matugunan ng radio ng SBS ang mga pagbabago upang mas mabuting makapaglingkod sa komunidad.
Look, I think that it is fundamental, you know, for the SBS to ensure that it continues to remain relevant to multicultural Australia as it changes in terms of new arrival, in terms of the current diverse communities that live and have been living in Australia for a long time. So I think that the regular reviews are an important element in the SBS working so that it continue to ensure that it meets the needs of our diverse and changing multicultural society as it continually changes.
Si Joe Caputo, ang chair ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia. Nagbago din ang oras na inilalaan para sa iilang grupo ng wika. Ang Turkish at Croatian language program ay mababawasan mula 5 sa 4 na oras na programa bawat linggo, habang mababawasan naman ang oras ng programa ng wikang Alemano German mula 7 sa 5 oras bawat linggo. Ang mga wikang Hungarian, Bosnian at Albanian ay mababawasan sa 1 programa bawat linggo. Magkakaroon din ng pagbabago sa oras ng pagsahimpapawid ng ilang mga grupo, kabilang ang Dari, Dinka, Khmer, Maltese, Nepali, Pashto at Tiringya. Sinabi ni Mandy Weeks ng Radyo SBS na patuloy na ihahatid ng SBS ang pagsusuri at pag-update ng mga serbisyo nito tuwing 5 taon kasabay ng mga panibagong datos mula pinakahuling census.
The reason we exist is really about talking to communities and migrants about life in Australia, about the community in which they now live. And so this is constantly changing, and there are new communities arriving all the time who really need our services to understand our systems, understand Australian values, and to navigate life in a new country.
Ang SBS ay mananatili bilang pampublikong serbisyong may pinakamalaking bilang ng wikang isinasahimpapawid, 68 wika. Ang mga pagbabago ay patutupad simula 20 ng Nobyembre.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.